VOA.
Why bukatota tigray keessaaf haala sanaan wal qabate irratti gabaasuuf kan engadda gara sanatti malte oduu gabaastu raadiyoo sagalee Ameerikaa Heather Murdoch har'a kan magaalaa maqalee keessa jiru hospitaala Aider daawwachuu ishee ibsitee jirti. Waahilli keenya afaan tigree Miiniyaa Afaworqi bilbilaan gaaffiif deebii Heather waliin geggeessite. Jaalannee dhiyeessa.
Hospitaal Aider keessa namoota sababa wal waraansa Tigraay keessaatiin miidhaman hedduun jiruu ka jette. Heather ijoollee fi warroota isaanii maaltu akka irra ga'e gaafadheeraa jette. Kanneen miidhaman ilaalchisee akka ibsiteetti.
The injuries here are varied and strange and horrid.
Miidhaan anasitti arge kan ammaan dura baratame miti. Wal waraansa ilaalchisee waggootii darban 10 kan hin gabaasaa ture keessatti miidhaa akkasii hin arginee jette. Ijoollee miidhamanii hospitaala keessatti argite ilaalchisee na ibsitu. Kanneen akka jabaatti miidhaman achuma hospitaala keessa jiraatan waan gaddisiisaatu isaan mudate. Miidhaa dhaqqabee an arge keessaa jette. Shamarree fuula isheerra rasaasaan dhahamte garuu lubbuun oolte. Amma qaroon ishee jaameera. Doktoroonni akka jedhanitti bayyanachuu malti garuu baatilee hedduuf dhukkubbii hamaatu itti dhageessisaa ture ka jettu oduu gabaastuun VOA itti fuftees. Mucaan durbaa xiqqoo kan umrii waggaa 4 haaduu yookaan albeen waraanamtee madoofteetti. Abbaan ishee akka jedhanitti loltuun Itiyoophiyaa haaduun yeroo ishee waraanu arguu isaanii dubbatu kun waan baratame miti jette. Ijoollee achi jiran keessaa tokko kan dhukaarra jette. Kaan immoo mucaa dhiiraa mana borootuu jiru boombiin dho'ee obboleessa isaa biraa ajjeese. Inni garuu miila isaa lamaan dhabee lubbuun hafe. Kanneen kana fafakkaatan hedduu jira jette. Ijoolleen kun Tigraay keessaa bakka biraatii fidamanii gaaffii jedhuuf ijoolleen nuti dubbisne hundumtuu iddoo adda addaa Tigraay keessaa dhufan kan Maqalee keessa jiran iddoo kana ga'uuf waan jabaa keessa darban garuu maatiin akka jedhanitti naannoo turanitti wal dhaansisuuf yaalanii hin dandeenye wal waraansi waan tureef. Kanaaf hanga Maqalee ga'anitti wal'aansa fayyaa akka hin arganne natti himaniiru jetti. Ijoolleen madaa'anii hospitaala Aider keessa jiran waa'ee wal waraansa ta'e kan bakka adda addaa dubbatu. Miidhaa dhaqqabe kana maatiin inni tokko loltoota Eertiraati jedha. Inni kaan immoo loltoota Itoophiyaati jedha. An garuu abaluudha jedhee ibsuuf hin danda'u jette Heather Murdoch. Dubartootaaf shamarran hospitaala Aider keessa jiraatan 20 jira kan jettu oduu gabaastuun kun haga ammaatti ituu hin dubbisiin hin jiraa jette. Magaalaa Maqalee to'ataa ka jiru eenyu akka ta'e gaafatamte. Mootummaan federaalaa kan to'atu yoo ta'u kunis mootummaa yeroo kan Tigraay Maqalee keessatti hundeessuun gaggeeffama. Humnootiin waraanaa Maqalee keessa hedduu ta'uu baatan iyyuu ni mul'atu. Iddoo waraanni jiru waan hin jiruuf namoota warra kaan caalaa arguun nan mala. Gabaan banaadha. Daandiileerra yeroo adeemnu qulqulluu ta'uu isaanii fi nagaa akka ta'e argina. Kanaaf waan haaraan hin jiru jette. Gargaarsi dhala namaa iddoo adda addaa kan magaalaa Maqalee irraa kennama. Fakkeenyaaf fannoo diimaan bishaan dhiyeessa yoo ta'e nyaata immoo jaarmayaa biraa kenna. Jiraattonni naannoo kanneen manaaf qe'ee ofiirraa godaananiif nyaata dhiyeessuun gargaaru. Magaalaa Maqalee keessa qofa buqqaatota 200,000 ta'antu jira. Uummanni Tigraay 1,500,000 keessaa harki 90 gargaarsa tattamaa barbaada ka jettu oduu gabaastuun VOA Heather Murdoch. Gandeen addatti citan ni jiru. Isaaniif karaan akka banamu tokkummaan mootummootaa jalqabaa kaasee gaafataa ture. Iddoo akkasii fi bakka walitti bu'iinsi hedduun jiru gaazexessoonni seenuu hin danda'in jirra. Loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uu akka jalqaban mootummaan Itoophiyaa kaleessa beeksiseera. Waan hubattee jira isa jedhuuf kun dhugaa ta'uusaa hin beeku. Akkan itti barus hin jiru. Guyyoota darban muraasa keessatti waa'ee loltoota Eertiraa waan hin dhaga'e akkuma jiru. Magaalaa keessatti garuu isaaniin agarree jetteetti. Imala koo kanaan iddoon barbaade deemuu nan danda'a jedhee namana kan jettu Heather Murdoch. magalale kanembro demufis fedi kakabdu ta'u dubbatteti.